zrazu sa celá tá budova dohovorenej hry na Potemkiniadu zosypala, ako by nebola z betónu, ale z piesku. Vyfarbila sa ako papierový drak. Ale veď predsa roky tým papierovým drakom nebola. Bol to veľmi reálny drak, ktorý mal svoju silu. Lenže vo svetle elektronických médií, ktoré prenikajú múrmi a bariérami a nezastaví ich žiadna železná opona, proste sa táto Potemkiniada zosypala v konfrontácii s kapitalizmom, s ktorým v uspokojovaní konzumizmu nedokázala konkurovať. Kapitalizmus je totiž jediný systém, ktorý si o človeku nerobí ilúzie, berie ho takého, aký je naozaj, a to je jeho skazonosná sila. Takže pri všetkej radosti z novonadobudnutej slobody som sa z toho nevedel tak tešiť ako mnohí, hoci moja dlhoročná proskribovanosť sa zrazu zmenila na plus, keď vysvitlo, že sloboda je aj slobodou rozduchávať nacionalistické či rasistické púdy, slobodou rehabilitovať Farskú republiku, slobodou rozbíjať Československo, ktoré som vnímal ako svoju vlast, radosť ešte viac pobledla. Pravda, že som svoj priestor slobody začal aj ja využívať na zápas proti týmto silám, ale zretelne som cítil, že sme v defenzíve a že Slovensko naďalej hrá svoju osvedčenú hru. Čo sme si, to sme si. A presadzuje hrubú čiaru, lebo masla na hlave tu bolo až. Vtip je v tom, taký tragický vtip, že český centralizmus bol vždy až do konca o dva kroky pozadu oproti národno-sebarealizačným požiadavkám a tým vždy dodával nacionalistom hojnosť potravy. A to nejde o český centralizmus. Podľa mňa je to absolútne trvalý vzorec. Podľa neho sa správalo a potom aj rozpadlo Rakúsko-Uhorsko ako žalár národov. Aj USA vznikli na tom istom vzorci, že britská ríša nedokázala rozpoznať, kedy treba popustiť opraty. A to isté potom v Indii a to isté medzi Francúzskom a Alžírskom. Metropola zrejme nikdy nedokáže držať krok s emancipačnými snahami provincie. A preto, hoci ja teda s týmto oportunistom moci, Husákom, aspoň v jednom súhlasím. V jednom jedinom. Vtedy, keď sa prišlo na lámanie chleba a povedal najprv federalizácia, potom demokratizácia. Pretože dobre vedel, že ak sa táto priaznivá konštelácia odsunie, federalizácia nebude. A prečo som bol vlastne za Československo? Český laický prvok v spolužití by bol tlmil slovenský klerikalizmus, ktorý v Čechách nie je, a možno aj nacionalizmus. A tak som trvale spolupracoval s jedným takým vyslovene československým týždenníkom a potom dvojtýždenníkom Mosty a priatelil som sa so Soňou Čechovou až do jej smrti. A to trvalo ešte z čias, keď pracovala ako redaktorka v Tatrane. Myslím si, že ona tvorila dušu tohto časopisu a keď po jej smrti mu síce dal poslednú ranu z milosti slovenský minister kultúry, ale pravdepodobne aj preto, že tu chýbala táto duša. Na tomto istom princípe sa rozvinula aj moja trvalá spolupráca so Slobodnou Európou, ktorá bola takisto občianská a laicistická. A bola to spolupráca veľmi plodná, 10 rokov. Takže keď raz mi vyšiel tretí a posledný diel Strát a nálezov, to je súbor mojich článkov, možno som ich už spomínal, a krstil tento zväzok Dušan Hanák, tak mi medzi iným povedal, a kedy bude štvrtý zväzok? Ja som sa spýtal, že no a aký, z čoho? No predsa zo slobodnej Európy. Vtip na tom československom rozhraní je, že nostalgici za Československom sú generácia na odchode, vývin ich najprv odsunul na okraj a dnes sú už naprosto neaktuálni, lebo vývoj v podstate dal tomu rozpadu za pravdu. Naproti tomu neoludáctvo aj nacionalizmus majú síce tiež svojich nostalgikov, ako sú Vnuk a Ďurica, to sú ľudia zhruba mojej generácie, ale sú zakotvené aj v mladej a strednej generácii. To je na tomto zlé. Profesionálnej oblasti filmovej publicistiky som sa zrazu ocitol medzi tými, ktorých hlas sa berie na vedomie. Slovenský filmový ústav aj VŠMU mi povydávali dávno napísané štúdie, ktoré cenzúra odložila na ľad. Profesor Václav Macek pomohol na svet výberu z recenzií, rozhovorov a štúdií za polstoročie činnosti. To bolo roku 1998 vo veľmi prísnom jednozväzkovom výbere a potom nasledovali pred pár rokmi ďalšie dva. VŠMU ma do konca roku 1997 poctila čestným doktorátom, hoci som tam iba 2 roky viedol scenaristicko-dramaturgický seminár. Trenčiansko-teplický art film mi roku 2001 udelil zlatú kameru a Filmová a televízna akadémia roku 2007 Slnko v sieti. Napriek dojatiu neprestávam tie ocenenia pociťovať ako precenenie. Hoci už fakt, že k preceneniu došlo, budí aj pocit zadosťučinenia. Najväčšie zadosťučinenie pre mňa je, že ma stredná generácia, ba aj tí mladší, nepokladajú za lanský sneh. Sme skoro dôverní priatelia s Martinom Kaňuchom, rozhľadeným šéfredaktorom teoretického polročníka Kino Ikon. Bez jeho inšpiratívnych popudov by mnohé zo štúdií, čo som pre ne napísal a som na ne dokonca hrdý, by nikdy nevznikli. Sme stále za dobre s profesorom Václavom Mackom. Publicistka Iris Kopčajová uverejnila v denníku SME tesne za sebou 2 veľké rozhovory so mnou, obidva v roku 2007. Volali sa Odsúdený na doživotie a V tomto svete som cudzincom. Tie potom podnietili Zuzanku Piusi, že so mnou nakrútila celohodinový dokument a je dosť ďalších mladých a stredného veku dokumentaristov, ktorých sprevádzam na ich dráhe a ukazujem na prínosy alebo aj úskalia ich tvorby. To sú Robert Kirchhoff, Jurko Lehocký, Marko Škop, Marek Kuboš. Takisto som trvalo sprevádzal jedinú skutočnú režisérskú osobnosť hraného filmu 90. rokov, Martina Šulíka, ktorý nadviazal na lirickú líniu 60. rokov. On jediný dokázal v nových podmienkach, keď dravý polomafiánsky kapitál rozkradol kolibu a zničil technickú základňu, trvalo a plynulo udržiavať kontinuitu v slovenskom hranom filme. Lebo to už nebola kinematografia, to boli len jednotlivé filmy. Kinematografiou sa to stalo zase až pred 2-3 rokmi. Ten úplný prepad hraného filmu súvisel práve s tým rozbitím technickej základne. Naproti tomu dokumentarizmus, ktorý nie je taký náročný na kapitál, ten si vždy nachádzal a stále nachádza sebarealizačný priestor. A cez celú plejádu autorov dokáže byť na špičke a presadzovať sa aj vo svete. Keď hovorím, že sa cítim preceňovaný v oblasti filmu, zaváňa to fintou, že sa robím skromný. asi v duchu toho, čím Karl Kraus kedysi v polemike spražil protivníka. Nerobte sa taký malý, veď vy vôbec nie ste veľký. Nemyslím, že sa robím skromný, lebo inde sa zasa cítim nedocenený. Celý život som sa venoval prekladaniu a aj reflexii kultúry slovenčiny. Myslím, že som vždy tam bol na tej progresívnej strane. Teraz už asi 5 rokov píšem v mesačníku Romboid trvalú rubriku pod názvom Úklady jazyka, čiže aneb, slovgličtina, z ktorej Vltava dokonca priniesla ukážky. Podľa mňa tým trvale prispievam ku kultivácii prekladateľstva, ale aj k odbúravaniu seba uspokojivého paravánu, že slovenské prekladateľstvo má vysoký štandard. Ono má vynikajúcich prekladateľov aj teoretikov. Má dokonca aj kaskadherov ako nebohý František Hečko. To je taký náš variant Pavla Eisnera. Má aj poctivých remeselníkov, ale vysoký štandard ako celok nemá. Inak by totiž moje úklady jazyka zašli na nedostatok podnetov. Ale okrem ceny za Klima Samgina roku 1977 sa mi za túto sanitárnu činnosť nikdy nedostalo uznania. Možno je to aj pochopiteľné. Nemci majú nádherné slovo Nestbeschmutzer, ktoré musíme rozpísať do celej vety, ten, ktorý si špiní do vlastného hniezda. No tak týchto Nestbeschmutzerov nikto nemá rád a možno to s tým súvisí. A tak aj moje staršie preklady, najmä Jacka Londona, ďalej vychádzajú v preklade iných autorov a podľa mňa sú tie preklady horšie. Takže niekde sa cítim preceňovaný, ale aj nedoceňovaný, takže možno to nie je tak, ako to povedal Karl Kraus. Ludvík Vaculík, autor výzvy 2000 slov, po 10 ročí slobody znechutene konštatoval. Keď sa zrútil komunizmus, obnovili sa príčiny, z ktorých vznikol. Lenže tu sa už nebude dať bojovať za slobodu, lebo to bude ona. Že ja si vravím, naozaj stojím práve o takúto slobodu? Alebo mám uveriť, že naozaj sú všetky cesty k slobode, ktorá by bola aj sociálne spravodlivejšia, zarúbané. A ešte ma na tom štve, že aj exkomunista Vaculík použil nálepku komunizmus. Vôbec nechápem pojmoslovný zmetok, ktorý dokáže stotožňovať reálne útvary s potenciálnymi a fiktívnymi. Nacizmus, ten mal svoju uskutočniteľnú rasovú teóriu a svoj Drang na Osten, a keď sa dostal k moci, aj z nej dosť uskutočnil. Nebola to teda utópia, bolo to masové imperialistické šialenstvo. Komunizmus je sociálna utópia, ktorú si komunistické strany, aj Kominterna, síce vytyčovali ako konečný cieľ, svojský koniec dejín dávno pred Huntingtonom, pod heslom každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb. Ale ani jedna z komunistických strán v krajinách, kde sa predrali k moci, nevyhlasovala, že ho uskutočnila. A prinajmenšom v tomto mali pravdu. Na rozdiel od nacizmu, teda komunizmus nikdy a nikde nejestvoval. Ako by aj mohol, keď je, ako každá utópia, neuskutočniteľný. Napriek tomu od rozpadu Sovietskeho zväzu a jeho satelitov do zblbnutia počúvame a čítame o zločinoch komunizmu, období komunizmu, dračej siadbe komunizmu. Pre mňa je to absurdné. Čosi, čo nikdy nejestvovalo, čo figurovalo iba ako cieľ, sa ničoho zlého ani dobrého nemohlo dopustiť. Nacizmus, kresťanstvo, otrokárstvo, feudalizmus, kapitalizmus, imperializmus, kolonializmus, fundamentalizmus. Tie sa zločinov dopúšťali a pokiaľ existujú, aj sa dopúšťajú, alebo existovali, alebo existujú. Komunizmus neexistoval. Je to iba pohodlná nálepka pre totalitné režimy, vybudované pod diktátom komunistických strán. Tieto režimy videli v zločine legitímny pracovný nástroj a ich zločinom niet konca kraja. Nie sú to však zločiny komunizmu. Ako by sa to správne malo označovať, aby spĺňalo aj požiadavku stručnosti a údernosti, bez akej sa ideologická nálepka neobíde, to netuším. Možno preto sa vžila nálepka, ktorá tú požiadavku spĺňa, aj keď sa celkom míňa s označovanou skutočnosťou. Nemám dôvod smútiť za Real Socom, ktorý si zmyslel, že bude presadzovať svoje ciele korbáčom a šibenicou. Nemám však dôvod byť presvedčený, že bez nich je socializmus nemysliteľný a že jediný variant usporiadania spoločnosti je kolotoč konzumu a jeho stupňovania. Lenže podľa mňa je práve táto filozofia gasetovskému masovému človeku najbližšia, najprirodzenejšia, kým fromovské byť nie mať je pre menšinu, ktorá štatisticky nezaváži. Paradox je v tom, že aj socializmus v zásade rovnako stojí na pôde konzumizmu, len chce spravodlivejšie prerozdeľovať výsledky. Takže konzumizmus porazí asi iba celosvetová ekologická katastrofa, ktorou sa už nevyhráža iba science fiction, ale aj klimatológia a iné vedy. Ale spomeňme si na konštantu vzťahu metropola-provincia. Metropola je vždy pozadu za vývojom v provincii a vždy sa spamätá, až keď je už pozde. Aj ľudstvo sa z ošiaľu, to je šílení, biesnení, konzumizmu, v ktorom našlo svoj raj na zemi, zrejme spamätá, až bude pozde. Až si svoju planétu prežerieme. Kapitalizmus má totiž vo svojej podstate zabudovaný, neodstrániteľný, zhubný parameter. Prekvíta tým lepšie, čím viac sa mu darí stupňovať spotrebu. Posledná kríza to znova dokumentuje nad svetlo jasne, hoci to netreba už dokumentovať. Jej riešenie sa vidí vo zvýšení spotreby. Na to však už dávno odpovedal Erich Fried. Kto chce, aby svet ostal, aký je, ten nechce, aby ostal. Keby ľudstvo ako celok dalo narojkou, snílkou, ako Erich Fromm, a naozaj, ale masovo začalo šetriť, kapitalizmus okamžite krachne. Taký krach mu bohužiaľ nehrozí. Konštantou vzťahu medzi boháčmi a chudobou už od staroveku ostáva príslovie chvíľku povozíš ty mňa a chvíľku sa povozím ja na tebe. Lenže od staroveku to vždy vyvolávalo vzbúry a revolúcie, kým konzumizmus akoby tú potrebu vzbúry anuloval, vymazal. Aj tí z nema nic, namiesto aby sa búrili proti nespravodlivosti, chcú iba mať víc. Dokumentuje to skazonosný vývin Číny a Indie, ktoré kedysi mali pred očami, no aspoň potenciálne, aj Konfúcia a Mahatmu Gandhiho. Dnes majú reálne pred očami predovšetkým gíčové seriály, kde vždy všetko dobre dopadne. Prečo by to s nimi malo dopadnúť inak, pýtajú sa infantilne. Horlím tu ako prorok. Ale nie som prorok, lebo súčasťou proroctva je vždy aj projekt riešenia, spravidla iluzórneho. Ja riešenie nevidím. V rámci obrovského prebujnenia slobody a ľudských práv, sprevádzaných vyzmizíkovaním ľudskej zodpovednosti, riešenie ani nemôže jestvovať. Princíp trvalo udržateľného rozvoja by ten zhubný parameter musel obrátiť do protismeru. Tak, aby ekonomika prosperovala tým viac, čím menej sa spotrebuje. Je takto nastavený ekonomický systém vôbec možný? A ak by aj bol, čo by naň povedal nový druh človeka, homo consumens, ktorý dnes zásluhou televízie, internetu, reklamy prevláda aj v krajinách, kde ľudia žijú z ruky do úst. Jedno mi vŕta v hlave. Na svete sú milióny ekológov, politológov, sociológov, ktorým nesiaham ani po pety. Ako to, že to nik z nich nevidí, alebo aspoň to takto na plnú hubu nepovie. Pokiaľ ja viem, vyslovil sa v tomto zmysle jediný človek, a to už bolo dávno, aspoň 60 rokov. Mahatma Gandhi povedal výstražné slova. Keby sme chceli žiť na úrovni západu, potrebovali by sme na to 4 zemegule. To bolo pred mnohými rokmi, dnes by asi povedal iné číslo. Adresoval to Indii, ktorá stála na ráz cesty a ešte sa mohla rozhodnúť, akou cestou pôjde. Ale vlastne aj celému rozvojovému svetu. Reťaz mojej logickej úvahy sa mi vidí nepriestrelná. A že to nikto nevidí, nad tým mi proste stojí rozum. Globalizácia vytunelovala demokraciu na postdemokraciu. Ostáva iba formálna šupka, kým skutočné rozhodovanie je v rukách nadnárodných spoločností, ako sa to cudne označuje dnes, čiže veľkokapitálu, ako sa to bez obrúska označovalo pred neoliberálnou teológiou. Veľakrát sa pri volených predstaviteľoch hovorí, že ten či onen sa dostal do konfliktu záujmov. Veď každý politik sa už z povahy veci postupne presunie do sféry konfliktu záujmov. Lebo tým, že sa dostal hore a zbohatol, jeho záujmy sa už nekryjú so záujmami tých, ktorí ho zvolili. Rozkošný bol náš Vítězoslav Moric, niekdajší významný politik Slovenskej národnej strany a dnes multimiliardár a ešte stále v politike, ktorú už nepotrebuje. On povedal takú krásnu, povedal by som nevinne modro oku vetu. V politike nemôžete nezbohatnúť. Tým teda vyhlasuje korupciu za prirodzený stav veci. A táto pravda sa nám každodenne potvrdzuje. Umenie tento proces zákonitého prechodu elít do konfliktu záujmov zobrazilo x-krát. A to aj v našom reálnom socializme. Ja spomeniem len dva prípady. Skvelý animátor poľský Daniel Szczechura nakrútil roku 1944 animovaný film Kreslo. Bola to zvláštna animácia, kde všetky postavičky boli videné zhora, takže sme videli len hlavu a plecia. A potom, keď niekto išiel, tak ešte nohy. Celý tento film sa odohráva v jedinom priestore, kde je auditorium a na druhej strane na pódiu predsedníctvo. V tom auditoriu sú všetky hlavy červené a na pódiu sú všetky hlavy modré. Potom sa kto si z toho auditoria prihlási o slovo, dlho, zúrivo gestikuluje a potom nasleduje, že jeden modrý z toho predsedníctva odíde, tam ostane voľné kreslo. A hlasovaním sa na to kreslo posadí ten, čo ho tak kritizoval. A tak teraz vidíme červené auditorium a predsedníctvo, v ktorom sú samé modré hlavy a jedna červená. Chvíľu sa ešte dívame a potom aj tá červená zmodrá a to je koniec filmu. Neviem, či sa Vladimír Páral v Milencoch a vrahoch inšpiroval práve týmto filmom, alebo na to prišiel nejakou inou cestou. Fakt je, že ten protiklad červený a modrý, čiže tí, čo sa derú hore a tí, čo tam už sú proste jedným z hlavných parametrov tohto geniálneho románu. Ja si myslím, že tomuto konfliktu záujmov môžu odolať iba morálne najsilnejší jedinci, ale to bude vždy menšina. Trendy však určuje väčšina. A zasa, necítim sa prorokom a neviem, ako ten zabudovaný konflikt záujmov medzi väčšinou a elitami odstrániť. Viem len, že je demokracii aj postdemokracii vlastný, je súčasťou systému, ktorým v dohľadnom čase asi nik nehne. Dejiny však majú jednu zvláštnosť, že veci sa nakoniec zväčša vyvinú tak, ako nik nepredpokladal. Stačí sa pozrieť na prognózy po 10 rokoch a vidíme, že nemajú veľa spoločného s tým, kam sme skutočne dospeli. Človek si v rámci svojho presvedčenia, že veci majú mať cieľ, namýšľa, že dejiny majú zmysel. Ale to je predsudok. To proste nie je pravda. Dejiny zmysel nemajú. Ale to zase znamená, že sú budúcnosti otvorené a vždy môžu prekvapiť.